Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkont isir dram u l-moħ isir palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Iġraja tal-miliet fil-Vanġelu ta' Sal-Luqa u Sam-Mattew immiżawda b'karattri.
Isom karattri fi presepju Napolitan.
Barra it-tliet karattri ewlenin, Ġesu Bambin, Marija u Giuseppi, insibu l-awtoritajiet Rumani li fi żminhom sar iċ-ċensiment u fi żminhom twieled Ġesu. Insibu l-Arkanġlu Gabriel, ir-Rajja, tajja ta' Anġli, il-Maġi. Kienu kemm kienu, Erodi, Xmun u Annaħ tat-Tempju. U dan barra l-lista ta' ġenerazzjoni ta' Ġesu, kemm jekk naħduha min-naħa ta' Giuseppi u kemm ukoll min-naħa ta' Marija.
Min barra dawn hemm tliet oħra importanti. Elisabetta, qariba ta' Marija, li fi xi wħita kien se jkollha tarbija. Żewġa Zakkarija, qassis tat-tempju, li lilu der l-Anġlu biex jarfu li martu kienet se jkollha iben u wara baqa' mutu għal xi xhur. U t-tarbija fil-ġuf ta' Elisabetta u li kellhom isemuh Ġwanni u kellu jkun dak li ħejji t-triq tal-Messija.
Elizabetta jew Billudi Elixeba li fisser Alla tiegħi ħalef kienet ġejja mit-tribu ta' Aronne, jiġifieri mit-tribu saċerdotali tal-Lut. Żewġa Zakkarija jew Billudi Zakkarija li fisser ftakar fija l-mulej kien saċerdot jaqdi fit-tempju u kien imnissel mill-fera tal-qassis Qabija li kien magħżul ma' oħrajn fi żmien ir-re David biex jaqdi fit-tempju. Iġraja tagħhom hi miktuba mill-Luqa fl-ewwel kapitlu fejn imwaħda qisha f'xeni differenti tal-istess storja ma' tħabbira ta' Gabriel lil Marija. Elizabetta u żewġa jissemmew b'ħafna tiżwieq leġġendarju fil-kotba tal-apokrafi, speċjalment ta' San Ġagbu. Jissemmew bi prominenza anke fil-Koran. Il-profeta iqiegħed fuq fom Zakkarija u jirrakkonta l-ġrajja tiegħu ta' martu, kliem sabiħu stilistikament poetiku li fir-rakkontana se nieħdu wkoll xi nebħ minnu. Kemm il-Knisja Kattolika kif ukoll Ortodossa u dik Anglikana u Luterana jiċċelebraw il-festa tagħhom għalkemm f'dati differenti.
Il-Vanġilu ta' Luqa jgħidilna li Elizabetta u żewġa kienu joqogħdu fuq l-olijiet ta' Hebron. U għalhekk Marija kellha ġibda biex marret iżżur lill-qaribita fajn Karim, ir-raħal li skont it-traduzzjoni kienu jgħixu fiha kemm Elizabetta u żewġa Zakkarija. Ajn Karim u qrib Hebron, belt importanti fil-Bibja, għax hi marbuta ma' Abram u mal-ewwel ċirkumċiżjoni. It-qarrib ta' din il-ġrajja biblika mal-ġrajja evanġelika jekk xejn għanda dak is-seħer kemm letterarju u kemm profetiku. Ġesu, bit-talim tiegħu, kellu jneħħi ċ-ċirkumċiżjoni. Mhux tant bħala patt tal-bniedem magħha, imma għax laf iż-żmienu kellhom iseħħu u jitwettqu l-liġi ta' Mosè u kliem il-profeti dwar il-Messija, il-patt bejn Alla u l-bniedem kien ser jitkompla direttament bejnu, bejn ibnu u aħna l-bnedmin.
Aktar tarif dwar dawn il-personaġġi tal-miliet. Fajn Karim ftit il-bot minn Ġerusalem hemm żewġ knejjes immexxija mill-Franġiskani, it-tnejn iddedikati liż-żjara tal-Madonna lil Elizabetta, waħda tinsab fuq l-olja u l-oħra qrib il-wiet. Dawk li jfissru l-Vanġelu anke mill-lat storiku huma tal-fehma li mhux improbabbli li Elizabetta u żewġa kellhom żewġ tidjar, kemm għax jidher li kienu tat-tajjeb u kemm għax l-istess Luqa jgħidilna li meta Elizabetta bdiet tidher tqila hija nġabret f'post imwarrab. Żgur li ma marritx tgħix f'xjar, imma marret fid-dar ta' fuq l-olja li kienet aktar friska u mwarba sew u min hawn ġiet l-idea taż-żewġ tidjar.
Skont Oriġeni kittibew lin in-nisrani, Zakkarija kien mit-martri u fost il-leġendi li nsibu li fi żmien meta Erodi kien sejjaħ lill-Orif u l-qassisin tiegħu biex jgħidulu fej qiegħed il-Messija, Zakkarija ma ridx jikxef dan is-sigriet. U Erodi kkastigah. Bħala fantażija romanzeska u leġendarja hija laqta ta' sew sabiħa.
Anki rrakkontana li hu essenzjalment ibbażat fuq il-Vanġelu ta' San Luqa u eventwalment anki fuq dak ta' San Matteo fejn jidħol Giuseppi għandu laqtiet ta' fantażija u leġendi u stil li nsibu kemm fl-apokrafi u kemm fil-Koran. Għall-inqas bħala nebħ. U fuq l-istejjer tal-istil ta' mela darba, mhux għax din ħrafa għalkemm hemm waħda mal-isħajjil, imma għax hi verità li seħħet fi żmien.
Ir-rakkont tagħna u maqsum f'żewġ episodji.
Campus FM jippreżenta
Mara xwejħa, raġel mutu, xebba u żewġ titrabi.
Kidba ta' George Peresso. Mela darba, żmien żminilu, fraħal ċkejken għajn karim, ismu il-mown ix-xija, ismu frisk u ziffan fewħa, riħa temba, li faniqet tiġbor fija il-meraq benni mimliħolm. Kienu jgħixu Zakkarija u Elixeba, miż-żewġin, fi żmien imdaħla, imma bl-atfal.
Elixeba kienet erja, ma setax ikolla tfal. Kien għaj kbir għal dak iż-żmien, fej kull mara tal-Ludija l-Galilija f'qalba siegta. F'ġufa, imxenna, kienet toħlom li tkuni li twellet iben il-Messija. Kienet titlob Elixeba.
Għaliex jiena, Elixeba, kelli nkun erja minn ġufi, u li l-żewġi ma nġibx wild biex ġensu ntawwal, u dan l-iben li għada jkun forsi Messija tant mistenni. Imma mhux kulhom tixtiequ dana, mhux kulhom tistenna bħerqa. Fuq ibiż dan lajb ta' dari nistaraħli. Fuq il-sienhom ismi mtemmi bismerrija, bit-bissima ta' tmaqdir. Il-żgur mhux ġej minn nisli u nisel żewġi, dak mistenni, il-Messija li ħabru l-profeti. Ara, xebba, għattilet iben u jkun magħna, Emmanuel, fih is-sliem u kobor sidna. Imma dan qatt ma jseħħ fija laqqas biss. Issa x'jaħtu ġismi jotor, għadda żmien biex wilt infassal. Għaliex sidi li l-insejtni u warrabtni? Qalbin fawra għalih bimħabba. Għaliex mela ġewwa ġufi ma ħallejtx il-fjur jitrabba. Mhux inqas minn żewġa Zakkarija mxenna jitlob f'daru fit-tempju biex ibiet minn daru dan għalajb immissa x'jaħ u martu qalbu rabat u ħsibijiet u li żmien għadda bħal staġuni sena sena u l-frott baqa' ma telax. L-inwar nixfu l-weraq dbielu, l-eruq dbielu xaru bjat u saħħtu marret.
Tiqrieħ il-qorrija ta' rasi, b'tentu fit bojot, u leħjiet qed iħfief mulej sidi, u għadmi otor ma' kull riġel illi mmiet u tarġa' nitla. Stennejt aktar mill-assiesa li jistennew is-seb, li minni wkoll toħroġ iż-żerrija tal-ħajja u s-sipal għamiela u tagħmel frott. Għal xejn stennejt. U sħabi sena wara sena staqsewni jaħbud bissima u ħasra. Għal meta Zakkarija? Meta seddaw inna dawk il-ħbejżiet tas-smit u l-ħwawar u l-għasel? Int li ollejt kemm il-tarbija fil-maqdes meta ser narawk tolli tiegħek? Fit-toro imxejt bħarsti baxxa, għabżajt nara għajnejl li jitqubija u ħrabt in-nies. Għax imqar iskit tagħhom kien donnu tewdin f'qalbhom u tfisfis kont naraħ jintiess ma xufithom. U sa niesi jħarsu blikraħ lejja u lej marti jistmerruna bl-għoliet
Jisna, ma sibniċ grazzja u d-diemek sidi għalla. Issa xemx nizla u t-talba tijaj t-dalla. Imma tkun mamul arreda tijek. La dan ritmeni. Għax int dbaxxi biex tolli. Twarrab biex tressa lejk. Għax triqatek misterjużi. Aktar minn il-sna mhux magħrufa.
Imma ġara illi kien wasal iż-żmien li Qassis mill-fera ta' Għabija kellu jidħol fin-naħa mistura tat-tempju fejn il-Qassisin biss u meta jmisshom kienu jidħlu biex jollu sħaba u l-fwieħa tal-inċens. Biex xorti messett il-Zakkarija jidħol u jinċens l-artal. U barra l-miġema titlob bil-kant. Waqt li r-rieħa tal-inċens kien jitħallat ma' nifsehom u ma' talbithom u jqanqal fihom kliem il-profeti dwar il-miġja tal-mistenni, il-Messija. Imma Zakkarija tawwa l-hemm ġew. Aktar mit-tul tas-salm li kien jingħad waqt dan ir-ritwal. X'kien ġara? Zakkarija kien xieħ. Forsi taħ xi mejt? Forsi tfixkel? Għax kien xieħ. Tħasbu. Imma ħadd ma żarda jidħol waqt dan ir-ritwal tal-inċens biex jara x'kien ġara. Ġara li kif kien hemm ġew, bejn is-sħaba imfewħa tal-inċens, dellu lira dawl, id-dawl joffru is-sħab, u ħdejn il-lemin tal-artal, derlu anġlu, staħġib Zakkarija, id-bikkem, id-dawl ħakmu, pal-leħen l-anġlu.
La tibżax Zakkarija, għaliex talbek mismuħ, tela qudiem it-tron tal-Alla qabel dan l-inċens li qed toffrilu. Ara, martek se tagħtik iben. U inti semmiħ Jehohan, isem li juri kem Jahweh hu qalbu tajba miegħu. Ikollok ferħu għenna u ħafna jifirħu bit-twelidu għax u jkun kbir quddim il-mulej. Imbitu xorb li jsakkar ma jixrobx u jimtela bl-Ispirtu Santu sa minn ġew f'ommu u jreġġa' ħafna minn qulit Iżrael lejn il-mulej. U jimxi quddim bl-Ispirtu u bis-seta ta' Elija biex jreġġa' qlub il-missirijiet lejn uliedhom u l-dawk ta' rashom ibsa. Alla għal tan-nissewwa biex iħejji għall-mulej poplu mrawwam.
Li qed li ħabbart li u tqil biex jidħol fija minn widinti. Forsi qed noħlom xi wħid titilab moħħki u timbixni kif nibixni l-klim infesfes minn warajja. X'sinjal se jkolli biex nemmen dan jien xieħ u marti xieħa. Inġejt ukoll biex titħaq bija, jew din id-dera jisħab bħal sħab tal-inċens.
Jien Gabriel li noqgħod quddiem it-tron tal-Alla u kont mibgħud biex nagħtik dil-bxara. U ara, int kun sikiet, jitbikkem f'ommok, kliemek ma joħorġux imlisna minn il-sinek tqil u mgerfex, għax ma jemminx dak li inti stess tlab tagħlih. U hekk se tibqa' sakemm miseħ dan. Meta jkun il-waqt, klim jisseħ u fommuk jinfetaħ.
Il-kotra kienet għadha titlob u tistenna, u meta der quddiemhom Zakkarija, fehmu li bejnu u bejn l-artal kien seħħ xi ħaġa tal-aġeb. Forsi xi dehra. Staqsew. Wieġeb biss bis-sinjali. Kien imbikkem. U martu tqalet. U qadet moħbija għal ħames xhur skont id-drawa. Inġabret fid-dar ta' fuq l-olja il-bot minn ħarst in-nies u ma wkoll ma jistgħux jifhmu kif mara xi ħalija l-żmien titwellet kienet ila. Unbidel klimhom imħallat mal-istaġib li jaf jitħallat fil-kurjużi u f'dawk li klimhom jaf isir ħafif biex jgħadduh sibhom fuq ħadd ieħor. Elixeba infissa kienet imħawda b'din it-qala. Mhux ġisim mħawqat imma moħħa. B'dana kollu iferħet li fġufa kienet qed iġġorr mhux biss iben imma weda. U mal-aħmu kienet qed issawwar kliem imqaddes tal-profeti.
Għadġibni l-mulej meta ħaseb biex ineħħili lajp minn fuqi. X-xjuħiti saret bħal siġra miżbura li bdiet ittella l-weraq tari wara li ħasbu biex iqaċċtuha u jagħmlu għazkuk għall-ħruq. Kienet nixxija nixfa u mill-ġdid mill-għolja niżel l-ilma janni u qabbiżi u mlija. Kont għalqa hawlija fejn lanqas ix-xajr selvaġġ ma kien itella rasu u issa l-qam ħdebini qed jiksija għax lili ksien il-mulej bit-tjubitu.
Madan iż-żmien fis-sattra u fis-skiet seħħ xi ħaġa oħra. F'Nazaret raħal xkejken tal-Galilija, Nazaret minsi, Nazaret imwarrab, lanqas it-toroq tal-karovani ma kienu jgħaddu minn hemmhekk.
X'jista' jseħħ f'Nazaret li fil-ħajja ta' kuljum imtennija? Hawn qatt ma jiġri xejn, aħbar tirkab lill-oħra u ssir waħda.
Imma seħħ fis-skiet, fis-satra. Kien hemm f'Nazaret xebba jisima Marija, mar sama wieħed minn nisa l-David jismu Jusef. Kien Mastru Daxra, raġel f'ommu sieket, imma d-bissima miftuħa. U kol kien qed jistenna li biddel l-Rusija fiż-żwieġ ma' din ix-xebba. Wiċċa kien żbejjaħ, ftit samrani bix-xemx tal-Galilija, u jfewwaħ ġisima bis-safa jisumidlu bil-fwieħa tal-Karmel il-ġnien tal-mulej ftit il-bogħod minn Nazaret. Ftit tixref wiċċa l-barra minn bieba, ftit tiftaħ f'omma, titlaja fit-toroq. Kienet sikwiet smedija f'kamrita titlob u taqra kliem il-profeti dwar il-miġja tal-Messija u dwar dik ix-xibba li kellha twildu. Kienet medija titlob waħida sikta. Kien ix-xahar ta' Nissan meta l-bdiewa jibdew jagħmlu l-ħsad tax-xajr. U l-arja kienet tibda tfewwaħ bil-wart mensi tal-mogħdija. Ħasset bħal ziffa dieħla f'kamrita. Titħallat magħha bla ma tħarrek xejn, l-albisa, la xara, l-portieri xejn, li f'qalba. U rat quddiemha żagħżugħ. Inħassdet ix-xebba.
Min int? Kif tħalt f'dari? Il-bib immaluqin. Jien ma smajt lebda taħbita.
Islim għalik bimlija bil-grazzja. Għax dan u ismek u l-mulej u miegħek. Sa mill-bidu tad-dera tal-bniedem fik ħaseb u insirt il-faraġ tiegħu.
Kliemek għandu misteru u jaħbit ifsira.
La tibżax, Marija.
Kif taf ismi? Int mhux minn Nazaret?
Ismek umtenni fuq fomna għalkemm fomna u blasura taqom. U għanja u ferħ ismek. U l-koritana itennuħ u jifirxuħ mal-infinit fej darba dewa leħen alla.
Mel-int min-int?
Jien Gabriel, il-mibaw tal-mulej. U int u d-diemu sibt il-grazzja tiegħu. Għaxara int sittit qalu u jkollu kiben u s-semih Joshua li u l-feddej.
Jien fost ix-xebbit ta' Izrael, ser inkun omm il-Messija.
Għax sid nara ċokon tiegħek u fi ċokon irid jaħbel kobor tiegħu. Rassafa li bija żejnek u intos żejt sa fi ħsiebek u ġufek għażel biex ikun il-ken tas-sema. U li xejn ma jesgħu se jitqies ma' ċokon ta' ġufek. U li hu l-ikel tad-dinja irid il-ħalib ta' sidrek jisqih u wiklek jitimgħu. U li xejn ma jħadnu irid jitħaddan minn dirajk. U li hu bla ġisem imma ħallieq tal-ġisem irid jissawwar b'demmek u u għadmek u laħmek. U li mandux bidu, irrit jibda zmin ġdijt fik. U li u għalla, irrit jisir bniedem fik. Inti l-ken il-bennijena ta' ibnu. Inti tkabru, inti tħarsu, ikun tijek u ta' għalla, għaxu ġej biex jagħmel ir-rieda ta' missieru.
Sabiħ u klimek, qed jindija smiegħi u ma' talbi. Qiegħda nħoss klim il-profeti ħerġin mill-kotba mqazza u jieħdu l-ħajja. Imma wkoll iredu ġismi u moħħi bħal ma riħi ċaqlaq siġra frotta du jibda. Fija mistoqsija aktar milli dubju. Dan kif se jseħ fija la jien ma narafx raġel?
Mhux raġel ta' dinja jniżlu. Mhux żerrija ta' bniedem tibda din is-siġra li ħirġa mill-eruq ta' ġesse. Imma l-Ispirtu Santu jinżel fuqek u l-qawwa tal-ogħla tat-tik u għalhekk dak li jitwieled ikun qaddis, jissejjaħ ibn Alla u jkun kbir u jagħtih il-mulej Alla it-tron ta' David missieru. U jsaltan fuq dar Ġakob bħal dejjem għax saltnatu ibla tmiem.
X'misteru qed tifrex quddiemi max-xar ta' Nissan meta l-istaġuni jbidlu l-bisom. Inġejt biddilli surti u l-ġejjeni tiegħi.
Min tix waħdek f'dan il-misteru. Ara qaribtek li xieba minn kija li jimdaħla sew fi żmien se titqal u jkollha iben. Dik li qalu li ma jistax ikollha tfal se tilet iben. Fejn Abram nessel il-poplu Ludi. U dan sa jkun li jwittu jħejji triq għal ibnek għax xejn ma hemm li ma jistax isir għal Alla. U kien hemm skiet fil-kamra ċkejkna ta' Nazaret. Skiet li nħass eternità. Fis-sema il-qtajja tal-anġli bħal waqfu mit-taħrik bla waqfin tagħhom. U kien hemm skiet fis-sema, skiet ta' stennija jistennew il-kelma ta' Marija. F'omma kien magħluq, x-xoffita jmissu ma' xulxin bħalma mewġa ħafifa tmiss bla illa tar fix-xatt. Qalba kienet imħarka u wiċċa sbieħ, il-ħmura ta' wiċċa sħun donna kienet serqet bil-ħmura ta' tluħi x-xemx jew l-inżul tagħha jew misruqa mill-wart li lanqas isem ma' għandu. Mistur jaf biss biħalla. U qalet Marija.
Min jelli nżomm dan il-ħsib tal-Alla li jitwettaq? Min jelli niċħaġġu fil-Messija? Jien qaddejja tiegħu. Imma hu ħsib kbir li nkun il-qaddejja tal-mulej. Sidi u arusi u missier ibni tkun magħmula r-rida tiegħu.
U tħarku l-anġli u mill-ġdid tħarket iż-żifa u telaq minn ħdejja l-anġlu.
X'kien lillum seħfija. Daħal taħwit fi xkel talbi u l-kliem li smajt qatt maħlomt biħ li seħ f'kamarti, jew qatt maħlomt imqar ma' talbi li dan se jseħġu qalbi. Imma mhux minnu li kif kellimni l-anġlu għalkemm imħawda, ħassejt bħal ferħ li qatt ma ħassejt fija u ġismi sar ħuġġieġa li ma taħraqx imma s-saħħan u tħajjen. Ma kienx kliem l-anġlu bħal salm li qatt ma nkiteb. Bħalanja li qatt ma nfirxet la fis-sinagoga u la fl-eliqi u fuq is-saqaf tal-orfa. Naru nixxija kien ġismi fl-istess ħin u bħal jiġri fija tfajla jien wara kollox li noħroġ nisfen u nkanta u ntambar inxejjer iċ-ċniċel u nagħmel leħni jarpa kif inħabbar dak li l-mulej jagħmel miegħi dawn il-ħwejjeġ kbar li bihom żarni u żejjenni. Imma le, inżomm dan kollu f'qalbi. U Alla li beda kollox fija jafisetqu u jwaslu. Imma hemm Jusef. Kif se jieħu din l-aħbar? Imma se jemmenni u jieħu klimi meta ngħidlu. Se jitlaqni għax jaħsibni għaj bħal ismu. Imma hu bniedem sew qalbu tajba u ma rridx li dan ikiddu. Mulej li bdejt dan il-misteru fija. Waslu inta lija biex ibnek jitwieled bla għajb. U għarusi ma jqisu jħosdel l-ikraħ u lanqas teba dak li qed jitrabba fija, imma ġie ħalieħu għalija. Mulej, ejni, aħna l-qaddejja tijak, u ħafna ġit int se ġġib fostna. Jien tlabt biex jingħata lili l-aqal u d-deb fi kliemi, u l-sinema jitħawwaġġ bi kliem li mhux kliemi. Mulej, ismani.
Marjam, arusti, jingħawn.
Mil-bot semet leħen la rustaħa, Jusef, ikanta u jħannen salm kif kien jagħmel is-soltu wara li jalaq il-ħanut u kien jgħaddi jselleb lilla rustu Marija. Hija talbet siegta u ħejjiet ruħha biex twassal dal-aħbar lil dak li kien magħżul biex jieħu b'martu xebba tqila u jieħu ħsieb bina li ma kienx ibnu.
Smajtu l-ewwel parti ta'
Mara xwejħa, raġel mutu, xbejba u żewġ titrabi.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso.
U Selim Boħaġar għal Campus FM.
Ir-rakkont ikompli.